No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Z načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Student. Pro et contra.
Kirgizija, Kirgistan, Kirgizistan. V Kirgiziji se je v zadnjih 5 letih zgodil že drugi prevrat oziroma nasilna sprememba oblasti. Leta 2005 so prebivalci, nezadovoljni z revščino in splošno slabim stanjem države, zahtevali odstop tedanjega predsednika Askarja Akajeva, ki so ga obtoževali korupcije in nepotizma. Akajev, sicer doktor fizike, je bil predsednik Kirgizije od leta 1990, torej še v času Sovjetske zveze, država pa med njegovim predsednikovanjem ni ekonomsko napredovala. V 14 letih na oblasti se človek privadi na udobje fotela in tudi Akajeva so odnesle obtožbe o korupciji in klientelizmu. Že leta 2002 so se začeli protesti proti njegovemu režimu in se stopnjevali do tako imenovane revolucije tulipanov leta 2005, ko je 24. marca Akajev pobegnil v Rusijo. Dan kasneje je bil za predsednika imenovan Kurmanbek Bakijev in napočil je čas sprememb. Vsaj tako so mislile množice, ki so prispevale k zamenjavi oblasti. Akajeva so odnesle korupcija, klientelizem in revščina. Bakijev pa si verjetno ni mislil, da bo le 5 let po prevzemu oblasti doživel identično usodo. Torej, protesti in posledično pobeg iz države. Bakijeva so v obubožani državljani obtoževali plemenizacije države, saj je na ključne položaje postavljal sebi bližne in daljne sorodnike. Razslojevanje v državi, v kateri je bruto družbeni proizvod na glavo okoli 550 evrov, se je stopnjevalo ob temu, da že tradicionalno obstajajo ekonomske razlike med revnim jugom in, recimo temu, bogatejšim severom države. Ta deljenost na revne in izjemno revne se tudi po zadnjem prevratu kaže kot gonilni faktor nasilja. Protesti proti Bakijevu so se pričeli v manjšem mestu Talas in se hitro priselili v glavno mesto Biškek, kjer se je vse razplantelo. Teden po začetku prevrata je bil Bakijev že v tujini, natančneje v Kazahstanu, odkoder se je premaknil v Belorusijo. Še vedno ne priznava spremembe oblasti, ki jo je prevzela začasna vlada. To vodi bivša kirgizijska zunanja ministrica in veleposlanica Roza Otumbajeva, ki je po letu 2005 sodelovala z Bakijevim, vendar se je od njega tudi relativno hitro distancirala. Prevrat je torej storjen, vendar se nasilje, ki ga je spremljalo, še ni umirilo. Iz države se poroča o nasilju nad narodnostnimi manjšinami, Turki, Rusi in ostalimi, na jugu pa naj bi se še vedno nahajali privrženci odstavljenega predsednika. Največja težava nove oblasti je torej zagotoviti red in stabilnost v državi, kljub težavam pa je nova vlada že napovedala predčasne parlamentarne in predsedniške volitve, in sicer za 10. oktober letos. Glavne spremembe predstavlja predlog nove ustave, o kateri bodo ljudje na referendumu odločali 27. julija. Če bo sprejeta, se bodo predsedniške pristojnosti zmanjšale, Kirgizija pa bo postala parlamentarna demokracija. Kako to, da je Kirgizija doživela že drugi prevrat od leta 2005, medtem ko v ostalih centralnoazijskih državah to ni možno? Razloge za možnost prevratov v Kirgiziji je predstavil Klemen Grošelj z Fakultete za družbene vede, poznavalec Srednje Azije.
Jaz bi rekel, da je Kirgizija med vsemi državami imela najmanj avtoritarno oblast. Vsi ostali režimi v Srednje Aziji so zelo, zelo ali ekstremno avtoritarni. Če gledamo Uzbekistan, če gledamo Turkmenistan, če gledamo Tadžikistan, dobro, Kazahstan, te izmed, tukaj bi jaz ne bi štel zraven, je vendar svoj primer zase, vendar te vsi ostali režimi so relativno avtoritarni, celo despotski, recimo Turkmenistan, ki se režim, Turkmenbašija, recimo v preteklosti je veljal znan, svetovni merilo po svoji okrutnosti in brutalnosti in totalitarnosti, se pravi. In v teh državah dejansko kakšna revolucija se ne more zgoditi. Ne. Pač Kirgizija je država, ki je v tem pogledu bolj odprta, tudi ta tuja prisotnost je gotovo k temu malce bolj prispevala in države, ki imajo neka tuja vojaška prisotnost, so praviloma vendarle bolj odprte kot pa države, ki nimajo nikakšne tuje vojaške prisotnosti. Zdaj, Tadžikistan v tem pogledu je podoben, vendar je tu izjema, da Tadžikistanu je v 90-ih letih dojala državljanska vojna. Zdaj, tam so Rusi vojaško prisotni, to je en stabilizacijski dejavnik, poleg tega tudi ta izkušnja državljanske vojne Tadžikistana je tako globoko zakoreninjena, da sedanji režim nekako uživa neko splošno podporo v smislu strahu, kaj pa če njega ne bi bilo in kaj bi potem bila alternativa. Ne. Tam se nekako bojijo alternative. Ne. Uzbekistan so bili upori, poskusili krvavo zatrti, ne. Torej tu ni nekega področja. In v tem pogledu Kirgizija je bila bolj odprta, ne. Tudi ta režim prejšnjega predsednika ni bil tako avtoritaren, država je bila bolj taka, za srednje azijske razmere bomo rekli, da je relativno odprta država.
Ne smemo pozabiti na geopolitični kontekst, v katerem se nahaja Kirgizija. V državi imata vojaške baze tako Rusija kot Združene države, v neposredni bližini je še Kitajska. Grošlja smo vprašali, ali je naivno misliti, da so za prevrat krivi zgolj notranje politični dejavniki.
Jaz bi rekel tako, moja ocena je takšna, da gre za dinamiko, notranje politične dinamiko države, kjer situacija se gospodarska je katastrofalna, na zadnja kriza je to država še posebej prizadela. In pa seveda je to povezano tudi z dinamiko, bi rekel, zonalnih akterjev, gotovo z drugim državami Amerike in pa Rusije, ki se zdaj najbolj očitno kaže na področju teh vojaških baz, prerivanja, kdo bo zdaj tam baze imel, kdo jih ne bo imel, in pač podkupovanje, bom rekel, trenutno vladajočih elit v državi. Svojo vlogo tukaj igra tudi Kitajska, ki ima določene interese v tej regiji, predvsem v kontekstu obvladovanja celotne Srednje Azije kot energetsko bogate regije in regije, ki bi nekako ne zagotavljali energente, ne samo za razvoj Kitajske, pa pač tudi zahodnega gospodarstva. Spravi, jaz bom rekel, po mojo ceni gre za prepleto bojega. Ne? Če bi bila tukaj držala stabilna država, kjer revščine ne bi bilo, kjer ne bi bilo teh etničnih vprašanj, pa klanovske delitve takšne, kakršna je, potem bi verjetno tudi zunanje, kateri težko dosegli kakršenkoli uspeh. Ker ne gre za takšno vrsto države, gre za državo, ki je notranje globoko razcepljena, preko politično, ekonomsko, socialno in pa tudi v smislu teh klanovske organizacije, družbe, ne? Potem so pač tu lahko zunanje, kateri mnogo bolj uspešno delovali, kot pa bi sicer.
Ustavimo se najprej pri razlogih za prevrat. Jason Burke iz organizacije EurasiaNet, ki je del fundacije Soros, meni, da sta ključna revščina in korupcija.
Jaz bi rekel, da so to Američani zavzeli zelo pragmatično stališče. Jaz sicer sam dvom, da so bili neposredno pleteni v ta prevrat. bolj bi si mislil, da je bila Rusija vpletena v ta prelat kot pa Združene države Amerike. Verjetno je bila ta statistična kalkulacija v ozadju, da so pač Američani želeli preprečiti kakršen koli kaos in nadaljno eskalacijo razmer, so pač priznali tistega, ki je v tistem trenutku najbolj obvladal državo. Ista logika je veljala do neke mere tudi pri ruski strani. Mislim pa, da kirgiška oblasti, katerakoli, kdorkoli bo že vladal Kirgizi, ne bo odpovedal gostoljubja Združenih držav Amerike.
Niti Rusi, verjetno.
Niti Rusi. Po mojem bo iskali neko to ravnovesje med obema državama. Seveda bojo oblasti vedno pod pritiskom, oziroma Kirgizija bo vedno pod pritiskom, bojo se ene, bojo se druge strani. Ampak na koncu se mi zdi, da to trenutno stanje, ko sta obe državi, obe veliki sili tu prisotni, je neka v bistvu mirna koeksistenca, ki lahko preko nekaj srednje rože, pa kratkoročno to je vendarle prinesel neko stabilnost tako državi, kot zagotavljajo obema tema velikima akterjema, da pač odresničujete neke svoje interese.
No, tole seveda ni bil Jason Burke, sledi pa ta moment.
Ultimately, I think the core causes are poverty and corruption. I think that the combination of those two factors drove people to a point of desperation where they didn't care anymore about repression and they revolted. And also corruption corrodes the will of state security apparatuses to support the regime. And so when push came to shove, many of the security forces refused to defend the regime, and that drove Bakiyev from power.
Kot smo omenili, je Kirgizija zanimiva za svetovne vele sile. Vendar ne toliko zaradi svojih surovin, kot zaradi izjemne geografske lege. Ameriška baza na severu države je ključna za oskrbovanje ameriških sil v Afganistanu. Na leto gre namreč čez njo več 100 000 ameriških vojakov in na tisoče ton vojaške opreme. Bakijev je to pozicijo izkoriščal za lastne koristi in vsaj Američane izsiljeval za več denarja v zameno za dovoljenje za vojaško bazo. Rusija na drugi strani smatra to celotno regijo za svoje vplivno območje in ji nikakor ni pogodu, da so Američani tam tako močno prisotni. Jason Burke meni, da so se Rusi Bakijeve dvojne igre preprosto naveličali.
Well, I think Vladimir Putin and the Russian government in general had grown tired of Bakijev, mostly because in February of 2009, Putin and Bakijev cut a deal where the Russians would supply over $2 billion worth of assistance to Kyrgyzstan, and in return, Bakijev would essentially close down the American air base at Manas, outside of Bishkek. Bakijev gladly took the money, but didn't follow through on closing the base, because, in part, the Americans also kicked in a lot more money to retain the base. And so he was taking money from both Russia and the United States. Russia, Putin is not a forgiving person. And so Russia, in the last couple of weeks, before Bakijev's downfall, had conducted a press campaign in the Russian language media that really eroded Bakijev's stature. And then it was only a matter of time before his government would fall. The Russian press campaign was like a signal to all anti-Bakijev forces in Kyrgyzstan to move forward, and if they pressed Bakijev, Russia would not intervene.
Kako pa Klemen Grošelj ocenjuje odziv Združenih držav na prevrat v državi?
Jaz bi rekel, da so to Američani vzeli zelo pragmatično stališče. Jaz sicer sam dvom, da so bili oni neposredno pleteni v ta prevrat. Bolj bi si mislil, da je bila Rusija vpletena v ta prevrat kot pa Združene države Amerike. Verjetno je bila ta statistična kalkulacija v ozadju, da so pač Američani želeli preprečiti kakršenkoli kaos in nadaljno eskalacijo razmer, da so pač priznali tistega, ki je v tistem trenutku najbolj obvladal državo. Ista logika je veljala, da to nekaj mera tudi pri ruski strani. Mislim pa, da kirgiška oblasti, katerakoli, kdorkoli bo že vladal Kirgiziji, ne bo odpovedal gostoljubja Združene države Amerike.
Niti Rusi, verjetno.
Niti res. Po mojem bo iskali neko to ravnovesje med obema državama. Seveda bojo oblasti vedno pod pritiskom, oziroma Kirgizija bo vedno pod pritiskom, bojo se ene, bojo se druge strani. Ampak na koncu se mi zdi, da to trenutno stanje, ko sta obe države, obe veliki sili tu prisotni, je neka v bistvu mirna koeksistenca, ki lahko preko nekem srednjeročnem pa kratkoročnem obdobju vendarle prinese neko stabilnost tako državi, kot zagotavljati obema tema velikima akterjema, da pač uresničujeta neke svoje interese v regiji. Ker tukaj je vendar vendarle pošteval, da niti iz Rusije, niti iz Združene države Amerike v bistvu nobenem od teh akterjev ni v interesu trenutno neuspeh operacije v Afganistanu. Ker za Rusijo bi potem Afganistan izven vsakašnjega mednarodnega okvira, bi rekel, brez intervencije, da bi se recimo tam umahnili tako NATO, ker to pomeni umik NATO, Združenih narodov, mednarodnih humanitarnih organizacij, bi predstavljal časovno tempirano bombo, na katero pač Rusija ne bo pristala. In zato so tu koncesije, ki se že vidijo strani Rusije, zelo očitne. In mislim, da nobeni od teh, rekel, od sosednjih držav v tem trenutku, pa tudi vseh velikih akterjev, ni v interesu, da bi za razmere v Kirgizi šle preko tega roba, da bi skreirale v neko popoln kaos ali pa državljansko vojno.
Grošelj dodaja, da je Bakijev z umikom iz države teren prepustil svojim političnim nasprotnikom in izpostavlja njegove motive pri manevriranju med interesi ZDA in Rusije.
Jaz bom rekel, da moja ocena osebna je takšna, da pač, tu so bi rečeno pragmatični. Vse kaže, da trenutna, bomo rekel, začasna oblast obvladuje razmere v državi mnogo bolje kot jih pa Bakijev kot neka alternativa. Ne? Zdaj, sploh, če se je Bakijev, ko se je umaknil iz države, je verjetno zadeve povsem prepustil tem novim začasnim oblastem. Tu so pač vzeli pragmatično politiko, tisti, ki pač vlada, tisti je naš zaveznik, ker vprašanje, če bi podprli recimo Bakijev, lahko bi šlo dejansko do Žuljanske, kot sem že omenil, to pa ni v interesu. Ne? To v nobene teh velikih kriterij, kot sem že del, ni v interesu, da bi prišlo do državljanske vojne. Ne? Zdaj, če sem zato Američani kaj bolj bili naklonjeni ali pa manj naklonjeni vprašanje, ker mi ne vemo točno, kaj pa pravzaprav on zahteval od Rusov za te baze, a veste, lahko so bile takšne in drugačne koncesije. Ne? Je pa, so pa indikatorji, ni se dosti jasni, da je pač predvsem skrbel on za osebno bogatenje in bogatenje tistih svojih privržencev. Ne?
Grošelj umešča pomen Kirgizije za ameriške vojaške napore v Afganistanu v tako imenovani vojni proti terorizmu v širšo vojno za energente in ostale vire.
Eno se moja cena je, da v bistvu celotna vojna proti terorizmu je v nekem kontekstu del širšega spopada za vire. Za njih vedno govorimo več ali manj samo o energentih. Moram govoriti tudi o vodi, lahko govorim tudi o hrani. Spravo, več teh naravnih virov je, okoli katerih se dejansko zdaj prerivamo. Predvsem se prerivajo velike sile. In Srednja Azija v tem kontekstu igra neko vlogo, neke strateške nagrade za tistega, ki bo obvladoval to območje. Se pravi, tisti, ki bo obvladoval Srednjo Azijo, bo pač obvladoval tudi te energente. Gre tudi za vprašanje komunikacije. Ne? Med Srednja Azija nekako je, ko že samo ime neka tranzitna cona med, na severu med Rusijo, na jugu med Indijo, potem na vzhodu je pač Kitajska, na zahodu je na Kaspijski bazen in potem nadaljevanje na evropski prostor. Se pravi, tu so neke tradicionalne te strateške komunikacije, ki so danes vedno bolj zanimive. Ne? To gre za preplet različnih akterjev in različnih dejavnikov. In jaz bi rekel, da pač Srednja Azija ima to nesrečno, so ta nesrečen geostrateški in geopolitični položaj, ki je danes izrazito zanimiv za vse velike, velike sile. In še posebej bo zanimiv ta položaj te Srednje Azije, če pride do tega, kar se že napovedi nekaj časa, se pravi do tega globalnega prenosa težišča iz Evrope in Severne Amerike na Azijo, ne, na Kitajsko, tudi Indija bo tu igrala določeno pomembno vlogo. Potem bo ta Srednja Azija imela pač še toliko bolj pomembno tranzitno, preko transportno vmesno vlogo med dvema blokama.
Ostanimo za trenutek še pri borbi za vpliv na tem območju sveta. Grošlju smo postavili sledeče vprašanje.
A se zdaj lovi zadnji vlak za obvladovanje tega področja pred tem, kot ste rekli, prenosom moči v Azijo?
Jaz ne verjam, da zdaj je zadnji vlak. Gre za to, da za države zdaj zasedajo neke pozicije. Te velike sile, v tem kontekstu predvsem Združene države Amerike, Rusija, Indija in Kitajska, že zasedajo tukaj neke pozicije. Zdaj, kako se bo na teh pozicijah stvar naprej razvila, je drugo vprašanje. Kdo bo prevladal, kdo ne bo prevladal, to je v tem trenutku težko reči. Pa gledam, to so neke izhodišnja položaje, ki zdaj države zauzemajo. Vse noter posiskajo svoje interese, ne? So pri tem bolj ali manj agresivne. Morda zdaj deluje Združene države Amerike zaradi Afganistana, pa zgodba z Iranom morda za najbolj agresivne v tem širši regiji. Ampak jaz se bojim, da je to samo prva faza in da bo sledila bolj agresivna stop tudi drugih. Ne? Gotovo bo vprašanje, kakšen bo ta odnos med Kitajsko in Indijo v tem kontekstu. Ne? Ali bo se tukaj še, ali bo ta, bom rekel, kohabitacija tako miroljubna, kot je za zdaj, za nekimi manjšimi incidenti, ali bo šlo v neko večjo eskalacijo, kar pomeni, da bo lahko to srednje azijsko območje pač področje neposrednega mirenja moči dveh sosed, ki imata zelo, zelo, zelo antagonistično odnos.
Kako gledajo Kirgizici in Kirgizinje na prisotnost tujih vojaških sil v državi? O tem smo govorili z Aygul Hakimovo, od leta 2001 v Ljubljani živečo in delujočo študentko in aktivistko iz Kirgizije.
Jaz razumem, da je ta situacija geostrateška je dovolj komplikovana, dovolj težka, vendar takole, ne? Velike države imajo interes v Kirgiziji, a Kirgizija bi hotla iz tega interesa še čim več dobiti zase. Ne? No in problem je bil pri Bakijevu, da je hotel sedeti na treh stolčkih, pa mu to ni uspelo. Torej, je hotel imeti in rusko vojaško bazo, in ameriško vojaško bazo, pa še na nek način neke primerljivo dobre odnose s Kitajsko glede gospodarskih izmenjav. In to mu ni uspelo, ker Rusija je enostavno videla, da Bakijev tist denar, ki ga dobiva iz Amerike, ne podeljuje, ne vice, nobeni transparentni zadev. Ampak Rusi pa znajo, Rusi ko dajo denar, oni gledajo, kam ta denar gre. To je res.
Jason Burke je mnenja, da so državljani Kirgizije enostavno preveč obremenjeni z vsakdanjim preživljanjem, da bi zgubljali energijo z nasprotovanjem tujim vojskam.
I think ultimately many Kyrgyz are indifferent because they are just trying to survive. They're trying to scratch out a living any way they can and they're not really thinking about foreign policy concerns. However, especially the U.S. presence has been a source of great corruption. And there's currently an investigation being carried out by the U.S. Congress into potential illegal practices involving the contracts for the Manas Air Base in Kyrgyzstan, in which maybe U.S. Or other companies made illicit payments to the Bakiyev family or friends or government members in order to secure contracts. And that is a source of anger, I would say, among maybe what you might call the Kyrgyz educated elite.
O mnenju glede tujih baz smo govorili z Johnom McLeodom iz inštituta Institute for War and Peace Reporting, ki izpostavlja deljenost mnenj Kirgizicev na to temo.
Opinion is mixed. I mean, there certainly has been considerable opposition to the American base, less so to the Russian base, which is smaller in any case. And Russia is also a country that Kyrgyzstan has strong historical ties to. But So it has been a factor. The present new government has taken what I think is probably a very wise step of basically seeking to assure both sides, the Americans and the Russians, that everything will continue as normal and everything will be okay. And I think that the new government consists of people who both the Americans and the Russians know personally, and I think the people that they can probably do business with. So I don't see it as a major immediate problem.
Thank you.
Vprašanje, ki se postavlja, je, ali so bili protesti z začetka aprila spontani, oziroma ali je bila opozicija tista, ki jih je vodila, ali ravno obratno. Tu so seveda nepogrešljivi vplivi iz tujine. Poleg Rusije in ZDA omenimo še Kitajsko, ki če dalje bolj širi svoj vpliv. Kako? Klemen Grošel.
Kitajska deluje predvsem preko, ona poudarek daje na tih diplomacijih, se pravi nekaj diplomatskih mrež, verjetno tudi preko raznih svojih nacionalnih državnih korporacij in tako naprej deluje, gotovo v regiji. Ali je bila upletena v ta neposredno upletena, dvomim. Zdaj, ameriška država, Združena država Amerika v velikih primerih financira nevladne organizacije. Zdaj, z tega ne bi tako črno-belo, veste. To je zgodba nevladnih organizacij, ki jih Združena država financirajo, podpirajo in so dejansko, bi rekel, promotor nekih liberalnih vrednot, odprte družbe in tako naprej. Zdaj, kaj se s temi sredstvi potem na terenu zgodi, to je druga zgodba. Ne? Rusija je krenila na to pot podpiranja do podobnih struktur, teh bo rekel civilno-družbenih organizacij, zdaj, ali jih tudi usmerjajo, to je pa drugo vprašanje. Zdaj, kako so vprašanje teh civilno-družbenih organizacij vedno, ali so vodljive, ne? Z vidika tistega, ki jih mecena, ki jih financira. Ne? Zdaj, tukaj imamo lahko benevolentne mecene, ki pač dajo denar in ne pričakujejo ničesar, ali pa imamo lahko neke ciljno usmerjene mecene, ki pač pričakujejo marsikaj od teh organizacij. To je zelo težko reči. Glede na to, kako je ta upor izveden, je bil pa to organiziran upor, bo protestni, ki so bili določeni, nekaj določeni protesti, ki so bili celo oboroženi, tako da kaže, da tu je bil nek dogovor, ampak jaz bi rekel, da v tej fazi, kolikor vemo, kolikor so nam znani podatki, jaz ne bi rekel, da je bil to zorganiziran puč strani nekaj izmed držav, bodi si Združene države Amerike, bodi si Rusije. Lahko pa med čas bo zanikal v prihodnosti, to je tudi primer recimo Blodara v Čilu, a ne, ki se še potem kasneje pokazala vloga CIA in tako naprej. Zdaj, če so delovale tajne službe, verjetno, da so, kakšna pa njihova vloga je pa zdaj aktivna, ali so bi samo pasivne opozovalke, so bi samo rekel, neki, ki so sprožili določene procese, to je pa zdaj drugo vprašanje. To je težko za odgovoriti.
John McLeod iz Institute for War and Peace Reporting pravi tole o delovanju opozicije.
I think the interesting thing about this is that the opposition had actually in Kyrgyzstan had been surprisingly unsuccessful until this kind of revolution happened. They'd failed to capitalize on the discontent that people had. This revolt was really about the state of the economy generally, and in particular about price rises for electricity and so on, which they felt were kind of insulting, adding insult to injury. And so it was a kind of anarchic, ground-up movement. I think that's actually true. And the opposition, political opposition, was able to capitalize on it only at the last minute and sort of take over. I don't think that Russia, for example, sponsored this. It's really the only state, external force, that might have. Obviously, we saw what happened in Georgia a year or so ago. So people are always looking to Moscow as the hidden hand. But in this case, I think everybody was taken by surprise. I mean, it began as a sort of series of local protests in small towns outside the capital, and then suddenly, bang, it's a huge demonstration in Bishkek, and then suddenly again, the president's gone and there's a new government. I think everybody was taken by surprise, I think probably including Moscow.
Hakimova na drugi strani kot dobro ocenjuje delovanje opozicije predvsem na podeželju.
Mislim, da v zadnjih 5 letih opozicija dobro delovala na podeželju in jim je uspelo zbrati toliko ljudi. A razen tega, da jim je uspelo narediti proteste v Biškeku, v glavnem mestu, opozicija je bila prav tako aktivna v vseh regijah. To pomeni, ima Kirgizija 7 regij, v vseh 7 regijah so bili proteste. Nekaj tisoč ljudi je bilo v regiji, odkar prihajam jaz. In tam so tudi bili. Ampak ti ljudje, ki so bili po regijah, oni niso bili opozicije, oni niso bili partijce v tem klasičnem smislu, katerega smo navajeni iz časov socializma. To so bili ljudje, ki niso verjetno niti so se odločili v tem trenutku, da bojo vedno za partijo, ampak bila volja na nek način drugačna. In te novice pa niso prišli. Zdaj recimo, je bilo ogromno zemlje podeljenih po revoluciji, trenutno. Ljudje nimajo v vasicah kaj početi, ni industrije, ne morete preživeti, ni denarja in vsi hočejo v mesto. Mesto ima milijon prebivalstva in tam se da neki. In vsa ta zemljišča okrog mesta so bila privatizirana in veliko hektarjev zemlje je imel sam predsednik. No. In so zavzeli ogromno zemljišč, pa nobena vojska temu ni nasprotovala. Tako da vsakeč, ko pride do revolucije v Kirgiziji, pride do tega, da se prerazporedili sprivatizirana zemlja. Ljudje dobijo. Ne vsi, ne vse, delamo, pa neki dobijo. In še to, vsi tisti, ki niso imeli nič in so hoteli več, tudi malo bilo, moram vam povedati še eno tako slabo zadevo, kar se tiče tega. Toliko konfliktov in ne ve se, kdo to provocira. Ker naenkrat pride avto, Lexus, brez registrskih tablic in postrelja ljudi. Od 7. aprila te stvari se nenehne ponavljajo. In to so verjetno tisti, ki hočejo, da se zgodi neke vrste provokacije te oblasti, da ne bo stabilnosti. Mislim, da vsi ljudje v Kirgiziji želijo mir in stabilnost, stabilno življenje. In mislim, da ta geopolitska vojna oziroma igra interesov v Centralni Aziji zdaj bolj na strani Rusije. In jaz to podpiram, veste zakaj, zato ker Američani so dajali toliko denarja Kirgiziji, pa niso gledali, kam ta denar gre. In bakijevska družina ta denar odprta pred folkom prala. Danes so objavili, koliko denarja je bilo na računu tega fonda za razvoj in koliko denarja je bilo nezakonito zaradi volje samih teh uslužbencev te agencije oziroma tega fonda investicijskega preko transakcijskih računov so jih nakazali na vse komercialne, privatne banke. In to je mogoče 2/5 tega denarja. To je, jaz govorim vam o milijardih zdaj evrih. In to so oni delali odprto. Ne? Bila divja kapitalizacija. Torej, glede provokacij bojo, ljudje niso več tako zaupljivi. Eni ljudje v 5 letih, odkar je bil Bakajev, so dobili precej moči, denarja, materialnih ugodnosti. Vsi ti ugodnosti bojo morali zdaj deliti z nekom, ki je tega ni mogel imeti. Ne zato, ker ni hotel, ampak ker pač je bilo onemogočeno. In zato zdaj prihaja do velikih konfliktov na teh majhnih mikrolokalnih nivojih.
Hakimova prevrat v prvi vrsti označuje za razredni boj, za boj razlaščenih in obubožanih proti tistim, ki so si uspeli v zadnjih 5 in več letih nagrabiti zemlje in premoženja. Iz države poročajo o nasilju na nacionalni osnovi, o napadih na tam živeče Turke, Ruse in ostale manjšine, za katere se popularno misli, da živijo neupravičeno bolje od večinskega naroda. Tudi McLeod pa meni, da gre pri prisvajanju zemlje najprej za ekonomsko pogojene razloge.
It's certainly economic. We're talking here about an incident, one of the land seizures. In other words, people who are often migrants from other parts of the country taking advantage of the chaos to try to stake out land claims. Around villages to which that land obviously belongs. Now, in one of those villages, as in many villages around the capital, you have a mixed population, many Russians, Germans too, and a group called Meskhetian Turks, who are originally from the Caucasus. And of course, the ethnic factor is explosive, that's certainly the case. But in reality, it does seem that this is really about this kind of anarchic groundswell of angry migrants who think that they have a right to land. That's been the case, incidentally, for the last 10-12 years. There have been similar land claims, and they think that these people whether the Russians or Kyrgyz or whatever, are enjoying the good life and don't deserve to have it. So it's not necessarily about ethnicity, but the point is that if it's seen to be about ethnicity, then you can have a huge problem, because the north of Kyrgyzstan, the wealthier part, is really where the Russians live and other minorities of that kind, and many of the migrants will be from the south, which is the poorer place. So you have north-south, you have this ethnic aspect, which can be exploited, of course, by people who want to make trouble.
Hakimova nam podaja svojo razlago porasta nacionalizma, pri tem pa izhaja tudi iz lastnih izkušenj.
Od leta 1991 v Kirgiziji obstaja komunistična stranka, v Kirgiziji obstaja socialdemokratska stranka in v Kirgiziji obstaja ultranacionalistična stranka. Ta ultranacionalistična stranka je bila vedno v opoziciji in še vedno v opoziciji in se mi zdi, del teh nacionalistov so zdaj prišli z to revolucijo na oblast. In eden izmed njih je Tekebajev, ki je zdaj lider začasne ljudske vlade, eden od, jih je 12, on je eden. In meni je nikdar ni bilo všeč to, kako so se ravnali z ruskim jezikom. Jaz sem odrasla, sem hodila v rusko šolo. Leta 91 so umaknili ruščino, so rekli, da to ni več uradni jezik. In moj stric je bil takrat v poslancu parlamentu, on je odstopil, on pa še štirje ali pa še trije. So odstopili takoj, ko so ukinili ruščino. Potem pa oni krivijo Sovjetsko zvezo, kot da če ne bi bilo v Sovjetski zvezi, naš jezik bi bil ne vem kakšen, kirgiški. Ma, jaz mislim, da so oni sami po eni strani krivi. Oni so dobivali milijone evrov za revitalizacijo jezika od leta 1991, pa ne vemo, kam vš ta denar šel. Zdaj pa si izmišljujo nek nov jezik, katerega jaz, ki zelo dobro govori kirgiško, ne razumem več. Prihaja nek novi kirgiški jezik, ki ga niti sami Kirgizi ne morejo razumeti. To je ta problem. In danes sem prebrala izjavo z zahtevami, to je forum državljanov Kirgizije in Ruske federacije, ki so vedno živeli v Kirgiziji. Veste, pri nas je največ pravoslavov in Rusov. Ne? In oni so izjavili željo, da bi pri nas izgleda, jaz nisem vedela to, se praznuje dan kirgiškega jezika, ne, ker se mi zdi malo bedarija. In zdaj ruska občina hoče, da se praznuje tudi dan ruskega jezika in se zavza in hoče, da ta dva jezika sta enakopravna v Rusiji. Jaz zadnji časa vidim neodvisne medije, ki poročajo v kirgiščini. In meni je težko se prebiti preko teksta, čeprav jaz to naredim. Ampak bi morali oni, če hočejo, da njihove vsebine pridejo v svetovno javnost, enako pisati in v kirgiščini in v ruščini. Nimam nič, da bi zdaj rekla, ja, kirgiščina ni tisti jezik. Ne, je lep jezik, samo bi morali biti tukaj zelo pozorni. In kar se tiče, ta nacionalistična politika je bila enaka v vseh centralnoazijskih državah. Vi imate samo v Kazahstanu pa v Kirgiziji določen procent Rusov, Ukrajincev, ki imajo neke visoke položaje. Uzbekistan, Turkmenistan pa Tadžikistan, tam ruščino so ukinili. Tam mlada generacija zelo slabo že govori rusko. In meni to je zelo žal, ker mi imamo eno zgodovino tako vendarle iz sovjetskih časov, da ne bi mogli tega pozabiti. Zdaj pa zredirati nasilno v 15 letih nekaj, kar smo skupaj gradili v 70-ih, v 70 let, to je malo smešno.
So politične funkcije v Kirgiziji razdeljene na nacionalni osnovi?
V času Sovjetske zveze je bilo bolj, tako bi rekla, je bilo 50-50%, 50 Rusi pa druge nacionalnosti, 50 pa Kirgize. Po razpadu Sovjetske zveze, tako kot v vseh drugih centralnoazijskih državah, je bil val nacionalizma in val emigracije. Ljudje ruskega porekla so vsi šli, večina. Tako kot ste vi meni vprašali na začetku, leta 92 v mojem razredu, kjer je bilo 9 fantov, Rusov in 2 punce, so ostali samo trije še. Jaz takrat nisem vedela, zakaj se gre. Sem bila premajhna. Jaz nisem vedela, da kirgiščina. Ker mi smo še vedno, naša šola je bila ruska šola. Vse je funkcioniralo. Sem, izgleda, že takrat se je začel ta val zatiranje. In to ni nekaj, kar recimo zelo posebno za Kirgizijo. Za Kirgizijo to je še najmanj prisotno, ta delitev. V drugih državah Centralne Azije ta delitev je dejansko skoraj izkorenila rusko populacijo iz Centralne Azije.
McLeod dodaja, da problem ni v odnosu sever-jug ali v različnih etničnih skupinah.
I don't think that the true causes of the conflict are either north-south or ethnic. It's really to take the two confrontations, the one in Jalalabad is basically the supporters of the close supporters of Bakiyev trying to push an agenda of, you know, calling for him to come back and so on. So that's understandable. But that's local to there. And these clashes around the north, they're really about groups of people who feel marginalized and unhappy generally and have done for the last 10 years. There have been waves and waves of these migrants trying to get some land, and many of them have lived there for many years now in little settlements around Bishkek, the capital. It's just the danger that obviously if they're portrayed as ethnic or as north-south, that then, you know, the memories of these factors can come into play. Now, for example, the Russian president Medvedev has said that he would like to protect the Russians in Kyrgyzstan, and that's obviously an important thing, because it's Russian saying that that Russian ethnicity takes precedence over Kyrgyzstan's independence. So potentially you could have a problem there. I mean, having said that Russia has been fairly neutral on this and has been even supportive of the new government. So I think the challenge for the new government is to get control of these kind of clashes very quickly, but without using excessive violence, which was eventually what brought Bakiyev down. And if they can do that and restore law and order, then their claim to legitimacy and to external support, including from Moscow, will be stronger.
Kot smo slišali, se mora vlada soočiti z varnostnim problemom v državi in hitro ustvariti stabilne razmere za delovanje državnih institucij, če želi, kot napoveduje, spremeniti ustavno ureditev države. Ključno vprašanje je, ali uživa začasna vlada podporo vojske in policije. John McLeod.
Well, that was in question, but I think that basically one of the factors that will help in that is the fact that Bakiyev has definitely gone. He's so far away now, and there's very little chance that he's going to reappear in the near future. And so he's sort of safely out of the way. So, you know, if you're a policeman, really, or even a senior police officer, your interest is really in continuing your own career, and that means changing sides, if you have a side, to the new government.
Kot smo omenili na začetku, namerava začasna vlada spremeniti ustroj države in sicer s spremembo ustave, kar bi Kirgizijo spremenilo v bolj tipično parlamentarno demokracijo, kjer bi imel predsednik zgolj nekakšno reprezentativno funkcijo. To je velik odmik od prakse v Srednji Aziji, pa je to pravi korak. Jason Burke.
In theory it's the right step, but actions will speak louder than words. They are saying that members of the provisional government are saying all the right things, but I don't know whether they'll be able to execute their intentions properly. And also, some of the early steps by the provisional government were questionable. Some leading members tried to appoint relatives to high posts. And that, of course, immediately sends the wrong signal.
Malce bolj optimističen je John McLeod, ki izpostavlja pomen ustave.
Well, I think it's a positive step because, you know, of course, it's very difficult to see how this would work in practice because, you know, Kyrgyz politics is very divided, and parliament itself might be a factor for sort of division and lack of decision making. But if you ignore that for the moment, I think it's important that they're seen to be making a change with the politics of the past, because the constitution, although the country is often seen as kind of lawless, the constitution is perceived to be very, very important. And the previous president, Bakiyev, for example, made a number of changes that were seen as retrograde, backward steps, and this new government is basically making a political statement, saying that we're going to change everything and we're going to run things better. So in that sense, it's a positive step.
Otumbayeva pa Azamat Atambayev, ki je zdaj prvi namestnik Otumbayev v novi začasni vladi, sta oba iz ene in iste stranke, socialdemokratske. Veste kaj, v Kirgiziji je ogromno strank. Zdaj so ustanovili mladi svojo stranko, včeraj. Zdaj ne vem, kako se reče vsem tem strankam, vsi imajo neke blazne, lepe kirgiške imene, sploh ne vem več. No, Bakiyev je bil v drugi stranki, se mi zdi. In Bakijevska stranka takrat je bila bolj v liderski poziciji. No in ko potem, problem ne v tem, kdo je kdo, ne, problem v, bil v konstituciji, kako in kakšno moč mora imeti predsednik. Enkrat si predsednik po stari ustavi, imaš vso oblast. Pri nas ni tako kot tukaj v Sloveniji. Da predsednik ima reprezentativno vlogo, parlament odloča, proizvaja zakone, vlada pa na nek način izpolnjuje neke projekte, ki so skupne. V Kirgiziji obstaja parlament, potem obstaja predsednik svojo palačo in premier minister svojo palačo. In te dve palači sta izvršilna oblast. In zdaj vedno bilo tekmovanje. A v času Bakijeva ni bilo več tekmovanje. Bakijev vse podredil lepo. Bakijev pa vsi njegove, ki so bili okoli njega, so bili hudi neoliberalci. In tisti ljudje, ki so bili v parlamentu, večinoma jih bilo podkupljenih. Veste, kako so razbogateli te poslance? So zgradili toliko domov posebnih, samo za poslance, ne glede na to, da imajo oni svoje hiše, stanovanje, so jim še dodatno zgradili. Torej, podkupovali so jih na kolikor se le dalo, a ne? In so bili narejeni take zakone, da jim je potem uspelo razlastiti najbolj pomembna, ključna javna podjetja v državi. A Otumbajeva pa je odstopila takoj. Potem, ko... Atambajev je bil 11 mesecev premier minister, ni zdržal. Bakijev je hotel preveč. Bakijev je hotel postaviti vse svoje bratje, sinove na oblast. Atambajev je bil ekstra v tej verigi.
Višek
je bil. In Atambajev je bil tudi v zaporu. On, veste, on je čisto redo človek. Upam, da bo njemu nekaj uspelo, ker jaz sem prebrala nekaj njegovih intervjujev zdaj v zadnjih 3-4 dneh. Človek, ko govori, daje neko upanje v neko stabilnost.
Poslušali smo mnenje Hakimove o Rozi Otunbajevi, ki vodi začasno vlado. Za isto mnenje smo poprašali tudi Grošlja.
Jaz mislim, da je ona sem v moji oceni zdaj prišla nekakšna podpora. Če je zdaj ona samo predstavnik določenih sil v državi in dokler bo uživala pač to podporo, bo relevanten dejavnik. V trenutku, ko te podpore ne bo imela, se bo zgodila Bakijeva zgodba oziroma bo je pač odstranila, razen če nima ona neko svojo, bom rekel, svojo neko svojo zaledje, ki je dovolj močna, pa ki bo postala dovolj močna, da bi jo obdržala na oblasti. Trenutno jaz mislim, da je ona pač minimalni skupni imenovalec med različnimi interesnimi sferami znotraj države in pač on je pa tisti kompromis, ki je bil sprejemljiv za vse ključne gravce, tako te kirgiziške notranje ključne gravce.
Ne, nismo pozabili. Na Lojzeta Peterleta namreč. Peterle, že takrat poslanec v Evropskem parlamentu, je bil leta 2005 v času prejšnjega prevrata osebni predstavnik predsedujočega organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in kot tak odpotoval v Biškek. Kakšno je njegovo mnenje o začasni vladi?
No, jaz sem imel takrat kontakte oziroma uradna srečanja z Otunbajevo, ko je bila zunanje ministrstvo, so se večkrat srečala, tudi kasneje, ko sem bil v delegaciji Evropskega parlamenta. In jaz vse te njene ekipe zdaj ne poznam. Dejstvo pa je, da ta država nima neke, bi rekel, zaloge, alternative. Ponavadi se rekrutirajo ljudje za novo ekipo deloma iz obstoječe ekipe in tudi v tem primeru je to tako. Ne? Tako da težko je reči, da je tukaj nastopila neka popolnoma nova in demokratična alternativa. Ne? Kaže, da gre v določeni meri, če ne kar v precejšnji meri, za borbo znotraj istega kroga, ki želi imeti več vpliva oziroma moč v tej državi.
H Hakimova opozarja, da kljub jezi na Bakijevovo administracijo ni več enotnosti v podpori novim oblastem. Ljudje so po njenem sedaj bolj nezaupljivi.
Pri ljudstvu stvar ni več tako enotna, kot je bila leta 2005, ko je ljudstvo na žalost takoj zaupalo nove oblasti in je pripustila absolutno vse mandate. Oni so rekli, evo, po 15 letih smo vrgli ven Akajeva, ki je tribaliziral celoten sistem oblasti. Tribalizirati to pomeni postaviti družinske člane in klientelizem je na visoki ravni. Sorodstveni klientelizem, temu se reče. In na kaj letos, ful mi je zanimivo in mi je celo lepo, da odkar je začasna ljudska vlada prevzela oblast in to začasno, 6 mesecev, po 6 mesecih bo referendum, bo sprejeta nova ustava, bo drugačen način vladanja, to pomeni ne bo več predsedniške države, ampak bo parlamentarna republika, republika, tako kot oni zdaj hočejo narediti. Nova začasna vlada, ljudska, se je odločila, da bo pustila vse pri miru, vse medije. In medije trenutno poročajo, jaz bi rekla, dost objektivno, in strani akajevskih bakijevskih privržencev, in strani mednarodne skupnosti, in strani teh samoorganiziranih narodnih skupščin. Torej, vsaka informacija zdaj pride. Kirgizija ima res največ teh spletnih medijev, imaš dostop, ljudje imajo tudi ogromno časopisov pri nas neodvisnih. Jaz bi rekla, da Bakijev je dejansko, kako bi rekla temu, on je izdajca, tako v njemu kažem, zato ker je res vse to zaupanje, kaj je bilo, tega zaupanja ni več.
So se ljudje česa naučili iz vladavine Bakijeva? Bodo sedaj bolj pozorni na delovanje nove vlade? Jason Burke iz Eurasian Neta.
I think the people of Kyrgyzstan are going to be vigilant about trying to put food on their own tables. I'm not sure that the majority will care too much about politics if they're scrambling to just feed their families. You know, one thing is that Akayev took a long time to evolve into a corrupt leader. As you likely remember, he was a he's a PhD, he's a physicist, and who was found himself accidentally in charge almost at the time of the collapse of the Soviet Union. He did not come up through the system as a politician. Bakijev lasted only 5 years, but I'll really say his downfall was trying to play Russia and the United States both at the same time. Russia got fed up with his behavior and initiated a campaign that was like a detonator that unleashed forces that drove him from power. Bakijev would still be in power, I believe, if he had been perhaps more cautious in his dealings with Russia and the United States.
Hakimova se veseli volitev in upa na prihod svežine v politični proces.
Upamo, da bo čim več predsedniških kandidatov iz čim več neodvisnih strank, oziroma strank, ki niso bili do zdaj bolj ali manj upletene v ključne izvršilne strukture oblasti.
Skratka, neka sveža sila, ki bi
podala
upanje.
In mladina je ustanovila svojo stranko. So, jaz nisem strankarska, jaz sploh ne maram stranke, ampak jaz vam pravim, ne, civilna družba šele se pojavlja na nek način, zelo nestabilna situacija in verjetno neka dovolj bolj ali manj stabilna politična institucija, ki bi lahko potem na nek način predstavljala interese ljudi, zaenkrat je to strankarski sistem. Potem morda čez nekaj let bojo pač neodvisne iniciative in gibanje, ki bojo se borili še za boljšo prihodnost.
Ko govorimo o stanju v Kirgiziji, pa vplivih velesil na dogajanje v njej ter njihovih interesih, se ne pozabimo vprašati tudi o vlogi Evropske unije ali njenih držav članic v državi in regiji. ne delamo se Francoze. Ti so mimo grede, kot Španci, tudi vojaško prisotni v državi in sicer so nastanjeni v ameriški bazi Manas. Kakšne interese imajo evropske države v Kirgiziji? Moramo gledati na njihovo prisotnost zgolj v luči afganistanske vojne. Lojze Peterle.
Jaz mislim, da gre predvsem za interese povezane s stabilnostjo. Nekatere države imajo relativno močne gospodarske interese in tudi ta močna gospodarska zastopstva, tudi Švica je tam močno navzoča. Vojaško o posameznih državah ne bi govoril, da gre za neke posebne interese. Po drugi strani pa je res, da države tam zaenkrat še vedno pomenijo več, kot pa pomeni skupno prizadevanje Evropske zveze. Tukaj ima gospa Ashtonova priliko, da interese poveže, da Evropske zveze odigra močnejšo vlogo. Jasno pa je, da gre tukaj tudi za močne ruske interese, tudi Rusija ima tam bazo, da gre še dalje bolj za interese Kitajske, da gre tudi za interese Turčije, torej velik regionalnih sil se zanima za Kirgizijo, vendar vse to zanimanje pa zaenkrat z Evropsko zvezo vred ni rezultiralo v projekt boljšega vladanja, v projekt nadaljne demokratizacije in meni je žal pač, da ni prišlo do dogovora, kako tej državi bolj pomagati na noge.
Kakšen princip delovanja uporabljajo evropske države, nam bo povedal Klemen Grošelj.
So prisotne te države. Zdaj, morda bi rekel, da so evropske države manj agresivne, bolj svoje delovanje temeljijo na sporazumih, bolj na diplomaciji in se ne vpletajo neposredno v notranje politične dogodke na procese v teh državah. Mogoče v tem pogledu Evropska unija drži bolj države Evropske unije držijo bolj neutralno držo. Ne? In jih ta regija kot taka v tem smislu ne privlači do te mere, da bi šle zdaj v neko neposredno vmešavanje. Ker morda ocenijo, da zdaj ni potrebe potem, ker zunaj države Amerike so to prisotne, Kitajska in Rusija in zdaj, če da bi še dodatni akteri se pojavljali, se tega bojijo tega kaosa, ki bi lahko nastalo zaradi tega. Ne?
McLeod iz Institute for War and Peace Reporting pripisuje skromno vlogo Evrope v Kirgiziji ekonomski nezanimivosti te države.
Well, it is a small country with limited resources. They don't have oil and gas, unlike, for example, Kazakhstan, which has massive amounts of gas. Has got a small population, a small economy, undeveloped economy, so there are limited opportunities for investment, apart from in some minerals like gold. So obviously, you know, commercially is not a major player in the region, and so the Europeans don't have a particular interest apart from, if you like, assisting it remain the most democratic or the least undemocratic country in the region, which is undoubtedly what it is. So, you know, in a sense, the Europeans' role is more a kind of facilitating one than a kind of a major geopolitical presence.
Podobno mnenje ima Peterle, kar bomo slišali v odgovoru na vprašanje, ali meni, da bi morala Evropska unija v Kirgiziji nastopiti bolj enotno.
Evropska zveza ima s Kirgizijo seveda sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki določa okvire sodelovanja, vendar Kirgizija očitno za Evropsko zvezo ni toliko interesantna, kot so Kazahstan ali Uzbekistan ali Turkmenistan, odkoder prihaja nafta. Kirgistan nima nafte, ima veliko vode, ki je pa tudi problem, ker bi jo morali upravljati skupaj z drugimi sosednjimi državami in očitno preprosto ni toliko interesa do te države, ki je tudi manjša, in revnejša, kot so druge okrog nje.
O neobstoječi skupni evropski politiki do Kirgizije se je razgovoril tudi Grošelj, ki pravi, da ima Kirgizija več interesa v Evropski uniji kot obratno.
Zdaj, da to, da nijemo skupne evropske zunanje in varnostne politike, to je dejstvo. V tem trenutku je dejstvo, nijemo nekaj skupnega delovanja. Po drugi strani pa tudi je res, da Evropska unija v tej regiji zelo privlačna. Ker mi moramo vedeti, da te regije je ta Evropska unija sinonim za blagostanje, sinonim za države, ki so se uspele dogovoriti, med katerimi ne potekajo konflikti, ki niso v nekem, v nekih sovražnih medsebojnih odnosih. In z tega vidika je ta Evropska unija kot pojem zelo atraktiven v regiji. Ima nek, bom rekel, ideološki naboj, pa neka privlačnost, ki ga morda že država Amerika, pa Kitajska, pa Rusija nimajo v regiji, a veste. To ja, ampak zdaj, zakaj tega ne kapitaliziramo? To sem rekel, delno odgovor leži v tem, da Evropska unija ne deluje kot enoten akter. Po drugi strani pa države...
Kirgizija po prevratu kljub odhodu Bakijeva še zdaleč ni stabilizirana. Omenja se možnost državljanske vojne. Lahko do nje pride?
Lahko pride. Lahko pride, če ne bo dogovora med novimi oblastmi in prejšnjo vladajočo elito, ki je pač izhajala iz določenega dela Kirgizije, in če med njimi ne bo nekega delujočega kompromisa o tem, kako se bodo delili prihodki od države, oziroma bomo rekli bogatstva države, oziroma kakva bo ta redistribucija dohodkov, lahko še vedno pride do nasilja, to ni izključeno. Ampak jaz mislim, da se bojo dogovorili, ker ko se bojo dosegli te klanski voditelji, oziroma te vodilni klani, bojo dosegli nek kompromis, ki bo delujoč in bo zadovoljil interese ključnih akterjev v tej notranji ključni zgodbi.
Se je tudi verjetno to, da sta Rusija pa ZDA odkrito podprle novo vlado, ne? S pogovori in z obljubami o pomoči v tej tranziciji. Ja. Verjetno to daje vedeti na sprotni strani, da neke podpore ne bojo imeli.
To je en izmed pomembnih akterjev, pomembnih dejavnikov. Vprašanje, če se vplete nekdo drug, ki pa povzimo tretji, ki bi lahko podprl eno izmed strani. Ampak mislim, da trenutno v Srednji Aziji o potekajoči afganistanski zgodbi nihče v mednarodni skupnosti, bom rekel, nihče pri zdravi pameti, mednarodni skupnosti ni zainteresiran, da bi se Kirgizija kakorkoli destabilizirala.
Kot smo že povedali, je Bakijev pobegnil iz države. Najprej v Kazahstan, iz njega pa v Belorusijo, kjer ga gosti predsednik Aleksander Lukašenko. Končajmo z vprašanjem, ki smo ga zastavili Jasonu Burku. Torej, ali obstaja možnost, da se Bakijev zmagoslavno vrne v Kirgizijo?
Anything can happen in this life, but it would seem to me that when someone ends up in Belarus, it's the end of the line.
Oddajo Pro et Contra o zadnjih dogodkih v Kirgiziji je pripravil Boris. Tehnično podporo je nudil Marušič, bral sem Rok.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Z načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Pro et contra.